Qurbaqa Malika.
İkinci qism.
Ular ukalarinin üstüden hazil mazah qilib turishgani da, birdan har taraftan gumburlagan ovoz kela boshlabdi. Bundan katta akalar sarosimaga tushibdi.
Bu qanaqa shovqin? Nima gumburlayapti?
Voy, nima u? Butun saroy bo'ylab nima shovqin? Yuguraylikmi? Berkinaylikmi? Nima qilaylik?
Qo'rqmang. Aziz mehmonlar,
aravada mening qurbaqam yetib keldi. Shuning shovqini. Xavotirlanmanglar.
Shu payt saroy darvozasiga 6 ta ot qo'shilgan tillo fayton kelib to'xtatdi-da, undan sog' jamol Vasilisa tushibdi. U shunday go'zal ekanki, hatto oy ham uning chiroyidan xijolat emish. Butun saroy ahli uning husniga mahliyo bo'lib qolibdi. Vasilisa esa to'g'ri shahzoda Ivanning oldiga kelibdi.
Yuring shahzodam. Otangiz bizni dasturxonga chorlamoqda.
Shu bilan saroyda katta ziyofat boshlanibdi. Mehmonlar yeb, ichib, vaqt chog'lik qila boshlashibdi. Dona Vasilisa finjondan choy ichib, qoldig'ini chap yengiga qo'yibdi. Oq qush go'shtidan yeb, suyagini o'ng yengiga berkitibdi. Uning bu ishini ko'rgan katta shahzodalarning xotinlari ham shunday qila boshlashibdi. Birozdan so'ng go'zal malika shahzoda Ivan bilan raqs tusha boshlabdi. U chap qo'lini silkitgan ekan ko'l paydo bo'libdi. O'ng qo'lini silkitgan ekan suvda oqqushlar suza boshlashibdi. Shoh va mehmonlar buni ko'rib hayratdan yoqa ushlashibdi. Katta kelinlar ham raqs tushganida Vasilisaga taqlid qilib chap qo'llarini silkitgan ekan mehmonlarga choy sachratib yuborishdi. So'ng o'ng qo'llarini silkitishgan ekan suyak shohning naq ko'ziga tegibdi. Shohning bundan jahli chiqib ularni haydab yuboribdi. Shahzoda Ivan bu orada go'zal qiz sirini tagiga yetish uchun uyiga boribdi. Hamma yerni izlab qurbaqa terisini topib olibdi. U gap nimada ekanligini fahmlab Vasilisa qaytib qurbaqaga aylanmasin deb qo'lidagi terini o'choqda yoqib yuboribdi. Dono Vasilisa uyiga kelsa qurbaqa terisi hech yerda yo'q emish. Qarasa o'choqda teri hanuz yonib turgan emish. Buni ko'rgan qiz xomush tortibdi.
Oh, shahzoda Ivan, nima qilib qo'ydingiz? Agar biroz kutganingizda abadiy sizniki bo'lar edim. Ammo endi buning sira iloji yo'q. Xayr, endi meni o'lmaska shey yurtidan qidiring.
Shu gaplarni aytib Vasilisa bir zumda oq qushga aylanibdi-da, ochiq turgan derazadan noma'lum tarafga qarab uchib ketibdi. Shahzoda esa nima qilishini bilmay g'amga botib qolaveribdi.
Oh, Vasilisa! Vasilisa! Qayerlarga uchib ketdinga? Endi seni qayerdan izlay?
Shahzoda Ivan go'zal malikasini, mehribon jufti halolini izlash uchun yo'lga chiqibdi. Va qayerga borishini bilmay, boshi oqqan tomonga qarab ketaveribdi. Yigit yo'l yuribdi. Yo'l yursa ham mo'l yuribdi. Nihoyat bir joyga yetganda yo'lidan qari bir chol chiqib qoldi. Salom, bahodir yigit. Yo'l bo'lsin. Bir o'zing qayerga ketyapsan?
Eh, otaxon. Tarixim uzun. Go'zal Vasilisamni izlab yuribman. Nodonlik qilib uning qurbaqa terisini yondirib yuborgandim. Endi uni topish uchun o'lmas kashshayning yashash manzili tomon ketyapman.
Ey, shahzoda Ivan, qurbaqa terisini bekor yondiribsan. Axir uni sen kiydirmaganding. Demakki, yechishga ham haqqing yo'q edi. Dono Vasilisa otasidan ham aqlli chiqdi. Bundan jahli chiqqan otasi qiziga 3 yil qurbaqa bo'lib yashab o'tishni buyurgan edi. Muddat tugashiga ozgina qolgan deya bir kun sabr qilsang, u qurbaqa qiyofasidan chiqib asl ko'rinishiga kelardi. Eh, attang. Hammaylin. Ammo men senga yordam beraman. Mana bu kalava ipni ushla. Uni yerga otishing bilan qayerga qarab dumalasa, qo'rqmay o'sha tomonga qarab boraver.
Rahmat sizga, otajon. Mehribonchiligingizni hech qachon unutmayman.
Shahzoda Ivan kalava ipning ortidan yurib, o'rmonlaru dashtlarni kezib, yo'lda yurib borayotsa, oldidan bir ayiq chiqib qolibdi. Yigit uni tutib olmoqchi bo'lib, hujumga shaylanib turgan ekan, buni sezgan ayiq tilga kirib shunday debdi.
Menga tegma, shahzoda Ivan. Bir kun kelib senga kerak bo'laman.
Bo'pti. Senga tegmaganim bo'lsin. Yo'lingda qolma, maymoq voy.
Shu vaqt osmonda o'rdakning ovozi eshitilibdi. Shahzoda osmonga qaragan ekan, uchib ketayotgan semizgina o'rdakka ko'zi tushibdi.
Bu o'rdak o'ljamga aylansa yaxshi bo'lardi. Kattagina ekan. Juda mazali bo'lsa kerak. Uni hoziroq urib tushirish kerak.
Meni otma, shahzoda Ivan. Hali senga yordamim tegib qoladi.
U holda uchaver. Senga tegmayman.
Shu bilan shahzoda Ivan yana yo'lida davom etibdi. Bir payt uning oldidan bir quyon yugurgilab o'tib qolibdi.
Ana bu quyonni albatta tutishim kerak.
Meni otma, shahzoda Ivan. Yaxshiligingni unutmayman.
Bo'pti. Yo'lingdan qolma, shalpan quloq. Senga tegmaganim bo'lsin.
Shahzoda quyonga ham rahm qilib, yo'lini yana davom ettiribdi va birozdan so'ng dengizga yetib kelibdi. Qarasa, qirg'oq chetida og'zini katta ochganicha cho'rtan baliq yotgan emish.
Bu cho'rtan baliq qumda nima qilib yotibdi? Bechora. O'lib qolay debdi-ku.
Oh, shahzoda Ivan. Rahming kelsin. Meni dengizga qo'yib yubor.
Senga albatta yordam beraman. Dengizga qarab so'z. Baliq.
Shahzoda balig'ini suvga qo'yib yuborgach, sohil bo'ylab yo'l yuribdi. Oxiri kalava ip eski uycha yoniga kelib to'xtabdi. Bu uycha tovuq panjasida turgan ekan. U atrofga qarab aylana olar ekan. Uni ko'rgan shahzoda uychaga buyruq beribdi.
Uycha, uycha. Menga olding bilan, dengizga orqang bilan tur.
Uycha u aytganday aylanibdi. Shahzoda ichkariga kirsa, qoq suyak, soch patak, burni uzun, tishi so'yloq, yalmog'iz kampir o'tirgan emish. U yigitni ko'rishi bilan tilga kiribdi.
Bahodir yigit, yonimga nega kelding?
Yordaming kerak, yalmog'iz. Go'zal Vasilisani izlab keldim. Bilishimcha, u O'lmas kashshayning uyida ekan.
Bilaman. Vasilisaga erishish qiyin, chunki kashshayni yengish oson emas. Uning ajali igna uchida joylashgan, igna esa tuxumda, tuxum o'rdakda, o'rdak quyonda, quyon sandiqda, sandiq esa baland eman daraxtida osog'liq turadi. U daraxtni kashchay ko'zining oqu qorasiday asraydi. Eman anavi tepalikda o'sadi.
Bu gaplarni eshitgan shahzoda Ivan tepalikka chiqibdi. U sandiqni qanday olishni bilmay turganida birdan ayiq paydo bo'libdi-da, daraxtni ildizi bilan qo'porib tashlabdi. Sandiq yerga urilib, chil parchim bo'libdi. Sandiqdan quyon yugurib chiqib, bor kuchi bilan chopib ketibdi. Uning ortidan Ivan rahim qilib qo'yib yuborgan quyon yuguribdi. Unisi bunisiga yetib, ushlab olibdi. Shu zahoti quyonning ichidan bir o'rdak uchib chiqib, osmon falakka qarab ko'tarilibdi. Uning ketidan esa shahzodaga yordam va'da qilgan o'rdak uchib chiqibdi. U kela solib bir urgan ekan, o'rdakning panjasidagi tuxum dengizga tushib ketibdi. Shahzoda Ivan nima qilishini bilmay dengizga yaqinlashibdi.
Endi nima qildim-a? Dengizdan tuxumni qanday qidirib topaman? Topib bo'ladimi endi?
Ivan, senga yordamim tegadigan bo'ldi. Meni qutqarganing evaziga izlayotganing mana bu tuxumni ushla. Omon bo'l.
Shahzoda tuxumni chaqib, ichidagi ignani olib, uchini sindirgan ekan, o'lmas kashshayning joni uzilibdi. Shahzoda Ivan esa go'zal Vasilisani olib uyiga qaytibdi. Ana shundan so'ng ular uzoq va baxtli umr kechirishibdi. Mana aziz bolajonlarim, ertagim ham nihoyasiga yetdi. Eshitganlar esa omon bo'lishsin.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.